сез Азатлык радиосун тыңдыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге Габдулла Тугайның туган көн алдыннан яшь музыкантлар бәйгесен уздыруны гадәткә кертергән ниятли. Төрле уен коралларында уйнаучы балалар арасында бәйгене сайлап алу туры районнарда оештырылды. Сайлап алу турында җиңү яулаган музыкантлар 25 апрель көнне Ижауга халыклар дуслыгы йортына җыелды. Анда безнең Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада булды.
Язгы тамшы дип аталган кичә бик күңелле музыка бәйрәменә әверелде. Бәйрәмне башлап Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов, милли сәясәт министры урынбасары Татьяна Ишматова, Дуслык йорты директоры Алексей Шуклин җыелган тамашачыларны бәйрәм белән котлап, уңышлар теләде. Фәнун Мирзаянов яшь музыкантлар бәйгесенә әзерләгән музыка укытучыларына, мәдәният чараларында актив катнашучы иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә, милли сәясәт, мәдәният һәм матбугат, мәгариф министрлыклары һәм татар иҗтимагый үзәгенең рәхмәт хатларын тапшырды. Тамашаны алып бару Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Айгел Габдрахимова сәхнә түренә иң яшь музыкантларны чакырды. Ижауның икенче сәнгать мәктәбеннән Фирдәүс Мортазин укучысы Әлфинә Сөләйманова чыгышын сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез. Кеше сәнгать мәктәбеннән Ольга Сажина укучысы Эльвина Шангареева да уңышлы чыгышы белән Йонгаклау концертында катнашу бәхетенә иреште. Алмаш, Близино, Глазов шәһәрләреннән дә катнашучылар күп иде. Машга шәһәр администрациясының мәдәният бүлеге хезмәткәре Әнисә Мәмәтдинова берничә ел яшь музыкантлар бәйгесе аерым түгел, ә төрле жанрларда уздыруларын хупламавын җиткерде. Татар композиторлары әсәрләренә аерым музыкантлар бәйгесе күбрәк игътибар итә. Шуның өчен ул бик кирәк, дип аз сызыклап үтте Әнисә Мәмәтдинова.
Бик зур рәхмәт татар музыкасын пропагандада балалар татар композитор әсәрләрен Блепуса. Милли музыкаларга күбрәк игътибар бирелгән.
Яш музыкантлар бәйгесенә балаларны сәнгать мәктәпләрендә эшләүче төрле милләт вәкилләре әзерләгән.
Меня зовут Елена Степанова, фамилия Важаева. Мы из поселка Болезино, детская школа искусств. Мы второй раз принимаем. Камила – это такой типичный представитель. Он сам по себе очень музыкальный человек, очень музыкальный ребенок. И он уже принимал участие дважды в таком конкурсе. А в прошлом году он стал лауреатом регионального конкурса «Родники Удмуртии». Ну, вообще всегда приятно сюда приезжать, потому что здесь очень всегда встречают хорошо. Всегда такая дружеская, теплая обстановка.
Глазов шәһәренең беренче санлы музыка мәктәбе укучысы Айгел Касимова бәйгедә икенче урынны яулады. Аны да башка милләт вәкиле Светлана Невастроева укыта. Айгелне инде бакча яшеннән үк музыка серләренә төшенергә өйрәтә.
Работы еще очень много предстоит, есть к чему стремиться.
Айгел Касимова уйнаган тыңлый. Thank you. чыгышын тыңларга әти-әнисе дә килгән. Әтисе Рамил кызы белән бик горурлана. Киләчәктә айгыл музыка белән шөгыльләнүен дәвам итәр дип ышана.
Безнең өчен дә шатлык инде. Кызыбыз да куана булыр.
Киләчәктә ул музыка белән шөгыльләнүне ташламасмы?
Минемчә инде күп вакыт бу ел берде баянда уйнауга. Апасы әйтте инде, детсадтан берле заниматься итле дип. Просто так кына югалмас. Әрәм иткән вакыт та, көч тә күп китте булыр инде. Инде алга барсын инде. Отказываться пока итмей кебек.
Айгыл. Юк, ташламам. Мина баянда уңарга бик ашай.
Настя Рысаева кыллы уен кырларында уйнарга өйрәнә. Әлеге бәйгедә ул беренче урынга лаек дип табылды. Настяга укытучысы татар телләрен өйрәнергә тәкъдим иткән.
У нее преподаватель татарин. Они общаются, и она вот предложила мне участвовать в конкурсе.
Ты не жалеешь?
Нет. Атмосфера другая. Все общаются. Сказали, как лучше играть.
Яжау шәһәренең 6-нчы санлы сәнгать мәктәбеннән Дина Тимергалиева укучысы Айсылу Миркасымова уңышлы чыгыш ясады. Айсылу Александр Ключеровның Шүрәле әсәрен башкарды.
Юк, миңа все легко дается, бик җиңел өйрәндем.
Озак вакыт үттеме сиңа өйрәнү өчен?
Юк, 1-2 ай.
Сиңа ул әсәрне кем бирде? Укытучыңмы әллә үзең ошатып сайлап алдыңмы?
Укытучы.
Киләчәктә син шушы музыка белән китәргә уйлыйсыңмы? Кайда укырга теләгең бар?
Музыка колледжын укырга теләйм.
Айгөл Рамазанова Әгерҗедә яши. Ул баян һәм домрада уйный. Татар киләрен аеруча яратып үзләштерә.
Домрада ике татар киле бар иде, шуңа күрә мин домрада сайланган булдым. Ләкин баянда да мин Орчада җиңдем. Казанда домра буенча Машгада һәм Орчада. Миңа татар киләре бик якын, чөнки мин үзем татар кызы. Минем даваным һәм даватием Орча якларыннан, кырлай ягыннан. Һәм шуңа күрә миңа татар теле бик якын, минем әтием дә, әнием дә татар.
Белизина районы Кистем авылы клубы каршында. Икенче ел халык уен кырлары ансамбле эшли. Аны Ренат Касимов җитәкли.
Элек егетләр ансамблендә күрсәк, хәзер менә инде баянчылар ансамблендәсез. Күптән оештымы бу ансамбль?
Бу ансамбльләр бу 2-нче елдан, иң беренче каты 2002 елда оештырылган иде. Ансамбль народ инструментов дип әйтәгән. Уйнагаладык без татар киләрендә, ут киләрендә, русланыңдә.
Хәзер конкурска килдегез, аны шушы ансамбль белән.
Үзеңчә әйбәт уйныйсың инде. Булай әйбәт инде выступлениеларга. Символик гала концертка булгач инде монда лучшие из лучших тилер.
Поебсыда китмезлерме?
Кызлар ансы айтып булмый бит. Безнең клубтага эшне у Юсуп җитәләр, таралышалар. Уатлардан 3-нче класстан ябышабыз инде. Аларны азда кичтектән зурга-зурга катлыксыңа. Кайсы 9-дан китәләр. Булар инде үздәрі музыкальныйға Глазовта оқилар. Педагогический ғану клубта алар біздің енді кіштіктен берлі ерлашып келелер. На музыкальный школ ғайырып баянда үйренділерін далар. Алар енді мұна частники художественный самодеятельности кестімнің. Алар енді ерлашалар да, үздәрі бейшалар да, үздәрі ойнайлар да.
Әлігі ансамбілінің ағзасы Сария Касимова кішкенеден музыка сырларына түшіне, аңа музыкаға үйнәлішіне әбесі берген.
Сария, сен түрлі конкурсларда қатнаштың кестім мәктебінде оқығанда да қазір енді студент сен?
Глазовский государственный педагогический институт, факультет педагогического и художественного образования.
Демәк, енді сен музыкаға мен яштан берілдің, һәм оны дәвам итәсең бүген дә.
Үзем 2-нче класста оқығанда әби китерде мені музыка мәктәбенә. Әбигә рәхмәтемде, әби Ирнәсәйдендә, шыкмаста әйләнде мендән ки музыкальный кеше.
Быелгы бәйгегә өлкән яшьтәге музыка осталарын да чакырганнар. Ижау шәһәренең спортта халык иҗат йортыннан Шатлык ансамбле җитәкчесе Фәния Гәдәлшина Курайда танылган баянчы Илгизәр Шакиров белән халкыбыз киләрен башкарды.
Конкурста кішкене балаларды һәм үлкен яштагы милләттәшләребез дә катнаша. Аның кирәге бармы? Нәрсә әйтер идегез?
Аның кирәге бар. Чөнки дә олылар белән яшьләрне аларны чагыштырып булмый. Алар үзләренең тырышлыклары белән өлкәннәргә карап үзләрен шул дәрәҗәгә җиткерергә, аларга бер төрле тәрбиеш булырга тиеш. Дәрес тә әйе, тәҗрибә дәресләре дип әйтергә тор инде ул.
Һәм дә буыннар бәйләнеше дә дип әйтергә кирәктер.
Буыннар бәйләнеше дә аннан соң яшьләрне тәрбияләү, аларны шулай ынтылып алга барулары музыка буенча да.
На сцене Талибов Равиль Альбертович, Герулин Анданте.
Уен кырларында уйнаучылар бәйгесен 19 ел элек Удмуртия татар иҗтимагы үзәге аның җитәкчесе Мәсхутыга Гаратуев башлап җибәргән иде. Бу эштә бик актив Гайса Талипов, Светлана Кайсина катнаштылар. Гайса әфәнде сүзләренчә, беренче яш музыкантлар конкурсында катнашучылар югары уку йортларын тәмамлап, хәзер зур гына сәнгать коллективларын җитәкли. Үзләренең шәкертләре дә яхшы нәтиҗәләргә иреште. Мәсхутыга Гаратуев яш музыкантлар чыгышларын тыңлап зур канәгатьлек хисе алган.
Мин кичә генә Татарстаннан кайттым. Татар дөньясыннан, татар мохитендә, татарча сөйләшәдә бөтен халык бүген менә гала концертында карадым. Бик канәгать. Без яндырып йөргән учак сүнмәгән. Балалар милли киемдә, тавышлары матур, уйнаулары шундый, менә шак катырсын. Бәләкәгенә балалар гармоннан да күренмәйләр үзләре, ә үзләре матур итеп уйныйлар. Тергамасат дисә, бу итенде татар халкының рухи байлыгын саклаучылар дип әйтергә була.
Язгы тамшы кичәсендә иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.